Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa studio nambari 15, VOA Express. Inaingia barabarani nikiwa hapa na mwenzangu Kenneth Bwire, lakini atajitaja baadaye. Mimi naitwa BMJ Mridhi. Naitwa BMJ Mridhi katika siku ambayo tumekuandalia mengi kuhusu hasa siasa za Kenya. Tayari mwenzetu yuko standby mjini Nairobi, Abdul Shakur Abude, lakini siko peke yangu.
Umeshanitaja, umeniambia nitajitaja mwenyewe, lakini tayari ushanitaja. Asante msikilizaji kwa kuchagua kusikiliza VOA Express kwenye voaswahili.com na kwenye redio wa shirika kote Afrika Mashariki na Kati. Duniani nimekueleza voaexpress.com. Mengi tu alivyokudokezea BMJ Muridi, tukiangazia uchaguzi mkuu wa Kenya pamoja na masuala mengine kutoka sehemu tofauti duniani.
Bila shaka tutakuwa na kama ilivyo ada yetu barazani, ambapo tunakuuliza kwa sababu umefika, unaona kama umefika wakati ufaao kwa serikali kuanzisha mafunzo rasmi kwa ajili ya wanandoa na wachumba, ili kuepuka migogoro ambapo watu wamekuwa pia wakiuawa katika familia, katika vuta ni kuvute zinazoendelea katika jamii. Na vile vile tuna swali la leo, tunakuuliza maoni yako kuhusu kuteuliwa kwa aliyekuwa kiongozi wa Al-Shababu kuwa waziri katika serikali ya Somalia. Tuna mengi, lakini sasa moja kwa moja tuende mpaka mjini Nairobi. Naambiwa kwamba hayuko tayari yule mwenzetu aliye huko Nairobi, Abdul Shakur Abud. Lakini muda si muda tutakwenda kwake kuona ni nini kinachoendelea. Unajua Bwire, kule Kenya bila shaka watu wamekuwa wakifuata kwamba cheche, joto la kisiasa limefika ile wanaita fever pitch. Umeonaje?
Yani sasa ni manifesto zimekuwa zikizungumziwa, wakipiga kampeni, lakini sasa ni kila mbinu za lala salama. Kila mtu anaona yeye ndiye anayefaa, hakuna anayeona mwingine anafaa, anamfaa zaidi yake. Hapana, yeye ndiye anayefaa, na muda umefika kuwashauri wapiga kura, kuwaomba sasa, kama inawezekana uombe zaidi ya kuomba upewe kura, ili wewe unayefaa ndio uwe kiongozi.
Tusiwe kwamba sisi tunazungumza mambo ya Kenya wakati mtu aliye Kenya yuko nasi kwenye laini ya simu. Tuungane na mwenzetu sasa, Abdul Shakur Abud, yuko mjini Nairobi, labda atatuambia ako katika mitaa ipi namna hii, na atueleze nini kinachoendelea. Karibu Abdul Shakur Abud, nini kipya na uko wapi?
Kwa hivi sasa niko industrial area, nilikuwa nafatana na magari ya campaign. Kampeni zinavyoendelea hapa ni kwamba wagombea viti vya bunge na kadhalika, naona mtindo mpya, hawafanyi kampeni katika uwanja, lakini wanachukua magari, wanazunguka mitaani wakitoa mashati, jeans, pesa na kadhalika. Kwa hivyo niko katika eneo hili, kulikuwa na magari mawili ya watu wa Azimio wanaozunguka, na nimepatana nao na nimeweza kuona jinsi hali inavyoendelea katika kampeni za uchaguzi hapa Kenya.
Ikielekea mwendo wa lala salama, ujumbe wa hao unawafuata ni upi kwa wapiga kura?
Ujumbe mmoja ni kwamba wafanye wapige kura kwa amani, pasiwe na ghasia. Wengi wanasema watu wajitokeze kwa wingi. Ujumbe huo ni mkubwa, alafu lakini zaidi nimeona leo katika maeneo mbalimbali wagombea viti wanasema msisubutu kufanya ghasia, tukishindwa tumeshindwa, tupige kura kwa wingi tutapata ushindi.
Shakuru, kuna taarifa kwamba tayari serikali imeanza kutuma maafisa wake katika maeneo ambapo inaelezwa huenda, yani wana ni kama kujitayarisha tu iwapo kutatokea vurugu. Sijui kama unajua lolote kuhusu hilo, na pia kuhusu kupelekwa kwa baadhi ya vyombo, vifaa vinavyohitajika katika maeneo hasa ya mbali. Una taarifa zozote?
Yeah, tumepata taarifa kutoka IBC kwamba wanapeleka vifaa sehemu za mbali na mbali, na kuna baadhi ya waandishi wameshuhudia wa maafisa wa usalama kwa wingi wakipelekwa maeneo mbalimbali. Mimi mwenyewe sijaona moja, sijashuhudia kitu kama hicho, lakini kufuatana na ripoti tunazozifuata, manake hapa katika uchaguzi huu nimezungumza na IBC, wamesema kuna waandishi habari 1,500 walioandikishwa wa ndani na nje, wamepokea maombi ya waandishi 1,500. Kwa hivyo waandishi ni wengi, wanaweza kuwa wengine wameona katika maeneo mengine, lakini nimeona ripoti kuhusu kupelekwa kwa maafisa wa usalama katika maeneo ya kupiga kura.
Ukitukamilishia Abdul Shakur Abud, tunaelewa kwamba hii leo kumekuwepo na amri ya mahakama kuhusiana na namna IEBC inastahili kuandaa uchaguzi mkuu. Amri hii inasemaje, na je inaenda kinyume na mipangilio iliyokuwepo ama ni amri ambayo inaendana na mipangilio ambayo IEBC ilikuwa nayo tayari?
IBC ilikuwa inasema inatumia mpango wa elektroniki, lakini mahakama imesema lazima vile vile watumie namna ya kujiandikisha, watu wajitambulishe. Kwa hivyo sina kwa undani zaidi, nimeona tu habari kwamba mahakama imebadilisha uamuzi huo wa IBC kufanya uandikishaji wakati mtu anakuja kupiga kura kutumia elektroniki peke yake, lakini vile vile kumtumia kwa maandishi. Mtu akija na kadi yake hana njia ya elektroniki, anaweza kuandikisha akapiga kura.
Mwelekezi wetu anatuambia kwamba Abdul Shakur kaa hapo kwenye line ya simu, sekunde chache tu tunarejea na sehemu nyingine ambapo utakuwa unatuelezea matangazo unayoona katika vyombo vya habari, kwenye mitandao ya kijamii kuelekea siku za lala salama kwenye sanduku la kupiga kura.
On me dit que t'as déjà doté la petite lève, deux trois commerces, deux trois familles, surtout Kinshasa. On me dit que me baille. On me dit que me baille. On te dit il faut m'emballer, que t'es jamais là, que tu passes ta vie au calme, calé sur un tas. On me dit que me baille. Maman dit d'arrêter.
Wewe Kenneth Bwire unanambia kwamba una utaalamu wa lugha na nini. Huyu anasema songi songi, lakini anavyozungumza hapo sijui anamaanisha nini.
Kudaku.
Anakuwa ni mtu wa
vijineno tu. Baba, unajua? Si kupayuka. Kupayuka ni kitu kingine. Unaweza kuwa unazungumza, yani unazungumza tu bila kuzingatia, lakini udaku. Yani wewe ni kuchukua hapa kwa Aida kupeleka kwa BMJ na kupeleka kwa mwingine. Yani havina maana tu.
Ni mwanamuziki Maud Elka akishirikiana na Hero katika wimbo huo songi songi, ambao ulitoka kwa mara ya kwanza hapo mwaka jana, nafikiri mwaka wa 2020. Wimbo unaendelea kupata umaarufu kabisa, hasa kwenye Spotify na vile vile kwenye Pandora, unaweza kuupata hapo.
Abdul Shakur Abud, bila shaka hizi ndio nyimbo za Nairobi. No. Abdul Shakur Abud amezisikiliza, lakini tuachane na wimbo kwanza. Abdul Shakur Abud, tunapoelekea katika siku za lala salama za kupiga kampeni, na sisi hapa Washington tumeanza kushuhudia mitandao ya kijamii imejaa matangazo, imejaa jumbe, TikTok, Facebook na mitandao mingine imejaa matangazo kama hayo. Wiki iliyopita kulikuwepo na matamshi kutoka kwa viongozi wa uwiano, sio BMJ, wanaitwa uwiano, tume ya uwiano,
bila shaka na maridhiano.
Walikuwa wamesema kwamba huenda ingekuwa katika uwezo wao wangependekeza Facebook ifungwe. Facebook walisema wametoa jumbe, maelfu ya jumbe ama ujumbe kwenye ukurasa wake, ujumbe wa uchochezi. Je, nini unachokiona katika vyombo vya habari na mitandao ya kijamii kuhusiana na matangazo ya kisiasa sasa hivi, Abdul Shakur?
Kwa hakika vyombo vya habari, matangazo yao yote yanakuwa katika masuala ya uchaguzi. Na nimeona kitu kimoja, watu wanaangalia, wachambuzi wanaangalia kila chombo inapendelea upande gani. Nani anatangaza muda mrefu Odinga, nani anatangaza muda mrefu Ruto. Kwa hivyo kuna hilo swala ambalo linazungumzwa sana. Je, KTN inapendelea upande gani? Citizen inapendelea upande gani? KBC. Kuna mazungumzo hayo. Upande wa mtandao, kila upande unarusha ujumbe wa uzushi ambao kuna maneno makali makali yanajitokeza. Mwisho tume hiyo uwiano imesema hawawezi kufunga mitandao siku ya uchaguzi, lakini wameonya kwamba lazima maneno ya matusi, Facebook wameambiwa watu wajaribu kutoa, Facebook imesema wanatoa. Kuna maneno ambayo watu wamesema yanasababisha kuchochea hali ya wasiwasi. Watu wamekuwa, nilipofika hapa, kila kitu mtu anasema kuna hali ya wasiwasi wa ghasia kwa sababu mashambulio yamekuwa makali kwenye mitandao. Kwa hivyo vyombo mbalimbali vinajaribu kuangalia vipi wanaweza kupunguza matangazo hayo au ujumbe huo ambao ni wa ujumbe mkali. Jana nimezungumza na mtu ambaye anawakilisha Google, anasema wanawake hasa wagombea kiti wamekuwa kinyanyaswa sana kwenye mitandao.
Na muda wetu umekwisha, Abdul Shakur Abud, na najua mwenzangu Kenneth Bwire alikuwa anaandaa story hii kuhusu jinsi matangazo yanavyoendelea huko, vibandiko huko, yale maposters na nini. Labda kwa sekunde chache, hali ikoje kwa ujumla wake hasa hapo Nairobi, kwa sababu hiki ni kipindi ambapo watu wanatengeza hela sana kwa kutayarisha matangazo haya.
Bila shaka watu wanatengeneza pesa chungu nzima. Nafikiri wanasema hao watu wa matangazo wanapata pesa chungu nzima. Utaangalia ya mabango makubwa makubwa kweli kweli yapo ya wagombea wa kila aina, lakini vile vile utakuta watu wa matangazo, muziki hasa unacheza mchezo, unapata nafasi kubwa sana katika kampeni hizi. Maanake magari ya kampeni yanozunguka, unasikia muziki peke yake kwa wingi. Kwa hivyo kila upande nafikiri wanapata pesa kwa swala hilo.
Bila shaka, bila shaka. Na Abdul Shakur Abud, kama alivyosema hapo, amezungumza na Esther Pasaris ambaye ni mgombea baadhi ya viti huko Nairobi, na kwa sasa ni mwakilishi wa wanawake katika jimbo hilo. Unaweza kutazama katika kipindi chetu cha Duniani Leo kwenye televisheni baadaye kidogo. Ni Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika.
Habari za dunia.
Kundi la wataalamu wa Umoja wa Mataifa limesema lina ushahidi wa kutosha kwamba vikosi vya Rwanda vimefanya operesheni za kijeshi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kati ya mwaka 2021 mwezi Novemba mpaka Julai mwaka huu wa 2022, na kwamba Rwanda imesaidia kundi la waasi la M23 kufanya mashambulizi yake. Madai hayo yalikuwepo katika ripoti ya siri ambayo shirika la habari la Reuters imeiona leo Alhamisi.
Katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg leo amesema ushirika huo wa kijeshi wa mataifa magharibi imeingia katika jukumu la pamoja kusaidia Ukraine katika mapambano dhidi ya uvamizi wa Russia na kuzuia mgogoro huo kusambaa na kuwa vita dhidi ya Russia na NATO. Akiongea katika kambi ya majira ya joto nchini mwake Norway, Stoltenberg amesema NATO ina jukumu la kuisaidia Ukraine na watu wa Ukraine ambao wamekuwa wakikabiliwa na vita.
China imefyatua makombora 11 katika eneo la bahari kuzunguka kisiwa cha Taiwan hii leo, kwa mujibu wa serikali ya Taiwan, ikiwa ni siku moja tu baada ya spika wa baraza la wawakilishi la Marekani Nancy Pelosi kukamilisha ziara yake ambayo imeikasirisha Beijing. Jeshi la China lilifyatua makombora ya Dongfeng katika eneo la bahari karibu na mwambao wa mashariki, kusini na kaskazini mwa Taiwan mchana wa leo, imesema wizara ya ulinzi ya Taiwan.
Waziri mkuu wa Armenia Nikol Pashinyan ametoa mashaka yake kuhusu jukumu la walinda amani wa Russia waliopo katika eneo lenye mgogoro wa Nagorno Karabakh baada ya ghasia mpya kusababisha vifo vya wanajeshi watatu. Ukosolewaji huo wa nadra wa mshirika wa Moscow umekuja baada ya kuongezeka wasiwasi siku ya Jumatano katika eneo la milima lenye mgogoro ambalo lina idadi kubwa ya watu wa Armenia.
Maisha ni yangu, we shugulika na yako. Napendeza kwangu, we shugulika na kwako. Misi pa mwingwe, siko mwingwe. 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 Unataka mtu simple, humble, rich, young, dopeani namba. Unataka mtu dark, light, tall, babe, tafuta wa babas. Una plan ficha yetu kumbe uko alone. Macha ni safari, mina ride along.
nikujage home ama labda wewe umoke nikujage home mimi na pombe siwezi onja ai na kunywa yote na kiamua kukupatia ai chukua yote maisha ni yangu washughulika na yako napenda za kwangu washughulika na kwako mimi si pamwe
Kenneth watu wanapenda kupangwa na wengine kupangana.
Hili ni neno ambalo ghafla lilikuja tu. Nikaanza tu kusikika mtaani, sipangwingwi. Likawa ni muziki unavuma. Likapigwa marufuku kutumika Kenya. Likafika mahakamani. Likaambiwa kwamba hapana, hilo neno liendelee kutumika. Na linatumikwa sipangwingwi mimi.
Safi kabisa. Hata hapa studio sidhani kama tunapangwangwa.
Yaani hakuna mtu anastahili kukuamulia maisha yako, sio?
Bila shaka.
Nishughulike na yako, nishughulike na yako.
Ni ujumbe mwafaka sana, hasa wakati ambapo kuna watu wengi wanaacha shughuli zao, wanaanza kupangia wengine. Unakuta mtu hata anakufa njaa akipanga mambo ya mwingine, sasa unashangaa. Yako ujamaliza
kujibebea mzigo si wako.
Basi msikilizaji, mziki huo wake X-ray Taniua wakishirikiana na Trio Mio wanakwambia sipangwingu, na tupeleka kwenye swali letu la barazani, ambapo tunauliza umefika wakati muafaka kwa serikali kuanzisha mafunzo rasmi ili kusaidia ili wanandoa na wachumba waache migogoro ambayo saa zingine inapelekea mpaka mauaji.
Na sasa hao wenye wako serikalini si nao vile vile huenda wako katika matatizo kama Nakumbuka nchini Rwanda kuna wakati mmoja ambapo Rais Paul Kagame alimfuta waziri kazi kwa kuwa na migogoro ya nyumbani.
Ala.
Alimfuta kazi miaka mitatu iliyopita nafikiri.
Na naona Kenneth, unajua swala hili, ila tuna hata kama tunacheka hapa, lakini sio kwamba tunatania au kulifanya kwamba ni nyepesi. Linakuwa linajirudia kila wakati, unapata mmoja amemuua mwingine, tukikaa hata baada ya kuuliza maswali haya hasa kwa barazani, unakuta kila wakati hili linajirudia, na wala sio kwa nchi moja, inakuwa ni kila mahali.
Mimi huwa nashindwa ni kwamba wewe hisia za mwingine zikusumbue zaidi, mko katika uhusiano wa kimapenzi, lakini yale mwingine anafikiria ya kusumbue zaidi ufike kiasi cha kufikiria kumuondoa uhai. Shughuli achana na ule mtu basi.
Nisome wazazi wanasemaje. Naona huyu Ramadhani Matala anasema anatoka kule Tao Ngoma Temeke. Anasema hakuna sababu ya kuanzisha hayo mafunzo, kwani migogoro ni sehemu ya maisha na viumbe hai. Na sababu ya migogoro ni nyingi na zinatofautiana. Ni maoni yake huyo.
Simoni Mashimba Malima anasema yuko Mkwajuni, Songwe, Tanzania. Maoni yake haya, anasema kwa serikali wala haitaweza lolote hapa. Bali wanaofungisha ndoa makanisani, misikitini na sehemu zingine za ibada ama zile ndoa za kijamii, wahubiri amani na upendo ili vidumishwe na kuaminiana zaidi katika ndoa. Ila kwa vizazi vya sasa, anasisitiza Simoni, vina changamoto. Wakitoka kanisani yanaibuka maneno kwenye ndoa, wanatesana, wamesahau tena yale ambao wamefundishwa.
Safi kabisa, tumalizie kwa sababu muda nao unakimbia, na tuwaache wengine pia endelee kuchangia hapo kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Tumalizie na huyu Ngasa Hambisi, anasema nasubiria mafunzo hayo ili tujue namna ya kuishi na wenza wetu na madhara ya kuwa mbali na wenzetu, ikiwa ubize na majukumu na kutoshiriki tendo la ndoa na wenzetu ni mambo ambayo yanaleta matatizo. Ni maoni yake huyu Ngasa Hambisi.
Aya, unasikia kibao?
Kunywa maji, ukimaliza kunywa pombe, peleka maisha pole pole, dajipe mwenyewe zitoke. Kunywa maji, ukimaliza kunywa pombe, peleka maisha pole pole, dajipe mwenyewe zitoke. Songa ugali, foundation weka ya samaki, ni katikati ya Januari, kulo kasirishe kamati.
Nelson weka ya samaki kati kati ya Januari haribu jina jenga mwili ayoyo
aloro tungwa batonya shazi mekunga bako tungwa pia mushipi ya tili ya tumbo usia bape kumbula jasho yako
lako. Haibu jina, jenga mwili.
Na ukinywa maji alafu unywe pombe ukishamaliza,
weka ugali. Usisahau kula.
Nakwambia ni mwanamuziki huyu Bien anajulikana sana kwa sababu ya ushirikiano alionao na kundi lake lile la Sauti Sol hapo wanashirikiana na Aaron Rimboy. Na Kenneth Bwire, unajua huyu Bien kafungua mahali pa starehe kule Nairobi, wanaita mgahawa unaitwa Manhattan.
Ndio maana naimba hizo watu waenda kunywa kule.
Sijui, labda ndo sababu.
Mbwembwe ndio rekodi msikilizaji na gonga ndani ya VOA Express dakika kama saba hivi timie. Saa 11 Afrika Mashariki.
Safi kabisa. Twende kwenye story ambayo tulikuarifu hapo mwanzo kwamba kuna huyu mkurugenzi wa kampuni ya Millennium Stars Entertainment kule nchini Tanzania. Anaitwa Josiah Charles ambaye ameanzisha au kampuni yake imeanzisha tuzo za kuwaenzi au kuwatuza wanamuziki. Wanasema kwamba inaitwa Bongo Music tuzo za Bongo Music ambazo zimeanza mchakato wake umeanza mwezi huu na utaendelea mpaka mwishoni mwa mwaka. Na Josiah Charles anajiunga nasi moja kwa moja. Josiah, kwanza unasikia hapo nina sita kwa sababu sitaki niharibu hii story. Hebu tueleze hizi tuzo ni nini hasa na madhumuni yake hasa ni nini?
Tuzo za Bongo Music Award ni tuzo ambazo zinatolewa kwa wasanii wa muziki kutoka nchini Tanzania ambazo zinalenga kuthamini ama kupongeza kazi nzuri ya sanaa ambayo imekuwa ikifanywa na wasanii wa muziki kutoka nchini Tanzania. Na hii ni kutokana na kwamba kwa kipindi kirefu kulikuwa kuna changamoto ya kutokuwepo kwa tuzo hizi za muziki mpaka ambapo mwaka jana wakati tukifanya maandalizi ya tuzo hizi ndipo angalau serikali imeweza kuonyesha jitihada ya kuweza kuunga mkono kwa kuanzisha tuzo za Tanzania Music Award. Kwa sisi kama sekta binafsi tunaona tuna fursa ya kuweza kuandaa tuzo hizi kwa ajili ya kuweza kusupport ama kupongeza kazi nzuri ambayo inafanywa na wasanii wa muziki kutoka nchini.
Na unatarajia kwamba wale ambao watapata tuzo hizi watafaidika vipi baada ya hapo?
Kitu kikubwa kwenye tuzo kwanza ni tuzo ambayo imetolewa kwa kufanya research ama kwa kufanya utafiti na kujua kwamba mtu fulani anastahili kupata tuzo. Kwanza ile legacy yake ya kuthamini kwamba huyu mtu amefanya kazi nzuri na inastahili kupongezwa ni historia ya muda mrefu. Kwa kipindi hiki ambacho tumeanzisha tuzo hizi, kwanza kwa sababu ni mwanzo kabisa, bado tunafanya jitihada ya kutafuta wadhamini tofauti tofauti kuhakikisha kwamba tunaweza kupata aina tofauti tofauti za motisha kwa wasanii watakaoshiriki tuzo. Lakini jambo la muhimu ambalo sisi tunaipa kipaumbele ni kutoa tuzo kwa wasanii wanaostahili ili iwe heshima kwa vizazi na vizazi.
Kumekuwa tuzo kama hizi sio tu hapo Tanzania lakini pia nchi zingine za Afrika Mashariki na Kati, na mmoja ya malalamiko ambayo tumeyasikia ni kwamba huwa mara nyingi wale wasanii walio kule vijijini mbali kabisa hawafikiwi. Sasa sijui kama hili litaangazia suala hilo kuhakikisha kwamba kuna usawa.
Kwa tuzo za Bongo Music Award tumetoa fursa sawa kwa wasanii wote nchini Tanzania kuweza kufikiwa. Cha kwanza tukua tumetumia mfumo wa kielektroniki ambao unaweza kupokea taarifa kutoka maeneo yote nchini Tanzania, lakini pia tukiweza kufikisha taarifa kupitia vyombo vya habari vya hapa hapa nchini Tanzania na mitandao ya kijamii kuhakikisha kwamba wasanii kutoka kila kona ya nchi hii wanaweza kupata taarifa na kuweza kushiriki kwenye mchakato wa kushiriki kwenye tuzo za Bongo Music Award.
Mwisho, toa wito kwa sekunde chache kwa wasanii ambao labda walikuwa hawajasikia lakini wangependa kushiriki.
Nitoe wito kwa wasanii kote nchini Tanzania kuweza kujitokeza kwa wingi kuweza kushiriki kwenye mchakato wa tuzo hizi za Bongo Music Award. Ni wazi kwamba tumeanza kufanya nomination kuanzia tarehe 1 mwezi wa 8 ama kufanya mapendekezo, lakini bado wasanii wanayo fursa ya kuweza kuendelea kujisajili kupitia mfumo wetu, lakini pia kuweza kushiriki hata wao wenyewe kupendekeza wasanii wenzao ambao wanaamini wana sifa na vigezo vya kuweza kushiriki kwenye tuzo zetu za Bongo Music Award.
Shukran sana Josias Charles, mkurugenzi wa kampuni ya Millennium Stars Entertainment nchini Tanzania. Kenneth Bwire.
Ni hatua nzuri hiyo.
Si ndio?
Sana.
Ni nzuri kabisa.
Na wasanii wakitunga mashairi, wengine analiwaza kama huyu akunywa maji huyo. Simuona wimbo uko mzuri sana.
Safi kabisa. Msikilizaji, naona umefika wakati ambapo watu naangalia nini kinavuma kwenye mitandao ya kijamii. Na Kenneth, nilikuwa naona unapekua pekua huko na muda unakimbia
kuna
sana.
Kuna kitu kimoja kimeniguza hapa. Kuna mgombea mwenza anaitwa Justina Wamae.
Naam.
Huyu ni Justina Wamae ni mgombea mwenza wa Profesa Wajakoya. Sasa yeye jana akatoka wazi wazi akasema kwamba kuna minongono ndani ya chama kwamba mgombea Wajakoya anapanga kutangaza kwamba anamunga mkono Raila Odinga na kumaliza ile fununu ambayo imekuwepo kwamba amekuwa ni mtu amewekwa kufanyia Odinga kampeni. Wamaya akasema hilo likifanyika na mimi nitaenda njia nyingine. Sasa namuona hapa kwenye Trends 24 za Twitter nchini Kenya, Justina Wamae anatamba zaidi.
Anavuma sana, lakini Wajakoya mwenyewe amesema kwamba hakuna watakwenda mpaka mwisho, na ni kitu cha kusubiri tu kuona kama ni kweli watakwenda mpaka mwisho kama ambavyo anasema Wajakoya au kama vile anavyosema Justina Wamae mgombea mwenza. Itakuwa kuwaje? Tuangalie swali la leo. Tunauliza nini, Kenneth Bwire?
Nini maoni yako msikilizaji juu ya kuteuliwa kwa aliyekuwa kiongozi wa Al-Shabaab kuwa waziri katika serikali ya Somalia?
Adhumani Muhammad anasema kwamba huo ni mwendelezo wa serikali ya Somalia kuwa kuwanunua viongozi wa Al-Shabaab. Hata mwanzilishi wake alinunuliwa na serikali ya Kenya kisha akapewa uraisi wa Somalia. Tatizo ni kwamba hili kundi lina wafuasi wengi ndani na nje ya Somalia kwenyewe.
Simon Mwaduna anasema labda serikali ya Somalia ilifikiria mara mbili kuhusiana na mgogoro uliodumu miaka nenda miaka rudi tangia Rais Said Barre alipongatuliwa uongozini na taifa hilo kukosa mwelekeo dhabiti, na labda wanadhani kwamba kwa kumteua huyu wataweza kutuliza makali ya Al-Shabaab na kujenga taifa hilo.
Msikilizaji, endelea kuchangia hapo hapo ambapo tumeona hayo yakiandikwa. Naona muda wetu umekwisha. Matangazo ya VOA Express leo amesimamiwa na Mary Mgawe, hapa studio nimeshirikiana na Kenneth Bwire, mimi naitwa BMJ Mridhi, upande wa pili tumekuwa naye Aida Isa. Tunakutakia jioni njema kutoka hapa Washington.
Il est en train de me faire une mama. Mais trop de sang, il est en train de me faire une mama. Elle dit j'ai été la petite lève. Deux, trois commerces, deux, trois familles, surtout qui chasse. On me dit, qu'on me dit, qu'on me dit que